veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie numele Domnului! În următoarele săptămâni o să ne oprim în dreptul unor lecții, cu specific pentru cei tineri. Dumnezeu nu se vede și ce ne-a lăsat Dumnezeu în prim plan este Biblia. De altfel, Biblia nu este altceva decât glasul lui Dumnezeu pentru tineri, evident că este pentru toată lumea, dar raportându-ne la această perioadă din viață, Dumnezeu vrând să-i păzească de greșelile tinereții. Împăratul David se ruga și spunea el în Psalmul 25 cu versetul 7, rugând pe Domnul să nu-și aducă aminte de greșelile din tinerețea lui. Orice tânăr este predispus să greșească, pentru că într-un lucru în care nu ești experimentat, este foarte normal să greșești. Și viața este pentru oameni ceva nou, ceva ce n-a mai fost și ceva ce nu se repetă. Și tot din psalm, citim psalmul 119, că dacă tinerii vor ține cont de ceea ce scrie în Biblie, ei vor avea niște șanse foarte mari pentru viață. Psalmul 119, versetul 9 mai întâi, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Partea a doua versetului nu cred că poate fi substituită cu nimic. Adică neexistând altă posibilitate. Și tot de aici, versetul 97, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Ar trebui să ajungem într-o afecțiune deosebită față de cuvântul Domnului. Și studiul, pe de o parte, așa ceva s-ar vrea, ca să aprindă în noi dorul după cuvânt și atracția după legea Domnului. Și versetul 100 îl citim de aici. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Dacă la tinerețe le este specific oamenilor entuziasmul, poate chiar plăcerile, pentru că omul este viguros, este plin de elan, acestea trebuie să fie împletite cu judecată și cu înțelegerea responsabilității în fața lui Dumnezeu. Și citim acum din cartea Eclesiastul, capitolul 11, cu 9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Adică nu spune Biblia unui tânăr, auzi, de acum comportă-te exact ca un bătrân, și Biblia nu spune tinerilor nici să se călugărească. Numai dacă cineva este prin chemarea lui nativă chemat să fie famene, eunuc. Fii cu inima veselă. Biblia îți dă posibilitatea aceasta să-ți manifeste în mod normal tinerețea. Cât ești tânăr? Că știți ce spune capitolul următor? Că vine vremea când vin greutățile și strec și poftele și râsitele, că toate lucrurile și-au vremea lor. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Deci după cum nu poate fi eliminată prima parte a versetului, ci un tânăr trebuie lăsat să se bucure și să se veselească, uneori poate suntem la o nuntă și te uiți pe fața mirilor și ți se pare că atât sunt de fericiți de... Ai fi gata să spui că a venit împărăția. Că și împărăția va începe tot cu o nuntă. Va fi mireasa mai fericit, mireasa Domnului. Și este normal să-i lași să fie așa. Dacă atunci te-ai apucat să-i spui miresei, păi poate nu va trece niciun an și o să fii la spital și o să ai probleme, că o să naști. Păi lasă să-și trăiască ziua de nuntă, că o să-și trăiască ea și ziua când o să nască. Și spunea Domnul că în ziua nașterii sunt întristările specifice. Dar să nu trăim veselia în mod irresponsabil. Să știm că veselia noastră este într-o zi judecată înaintea Domnului. Pentru că un tânăr poate să se veselească curat, poate să se bucure într-un mod demn și în același timp poate să se veselească batjocoritor și poate să se bucure în plăceri murdare. Deci fii tânăr, dar un tânăr care la tinerețe, dacă va fi să moară, sau la bătrânețe, dacă va fi să ajungă, să poată sta înaintea lui Dumnezeu demn de felul în care l-a creat Dumnezeu cu posibilități să se bucure, să se veselească, dar într-o zi se poate să răspundă în fața Domnului de ceea ce face. Așa cum spune și ultimul verset din cartea Eclesiastul 12 cu 14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecat. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Prin capitol identitatea tinerilor. Când copiii cresc mari, ei nu au un loc. Și până li se găsește locul, sau mai exact până își găsesc locul, este puțină forfătă. Ei cresc mari și de acum trebuie să întemeieze o familie. Dar familia aceea nouă trebuie să-și facă loc printre celelalte familii. El trebuie să-și câștige un loc de muncă. Și până își găsesc ei identitatea lor și până poate fi recunoscut în jur personalitatea lor, sunt niște convulsii, au loc niște mișcări. Și tinerii sunt neînțeleși și nu înțeleg. Și pentru aceasta citim doar pilda fiului risipitor, Luca 15, cu 11. El a zis, un om avea doi fii
cel mai tânăr. Deci aspectul acesta a fost la tinerețe. A zis tatălui său: tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit avere. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăvălată. Este foarte evident de aici, și nu doar de aici, și din realitățile vieții, că tinerii consideră că părinții, că cei care sunt cu o generație mai în vârstă decât ei, nu înțeleg. Păi dacă tatăl ar fi înțeles, i-ar fi spus el, ar fi cazul să-ți dau ce ai și să te duci să chefuiești. Dar el a considerat că tata nu-l înțelege și nu-l învață așa cum de fapt el a vrut să facă. Și foarte mulți tineri în vremea noastră nu se împacă cu părinții lor, cu mamele, cu tații sau chiar cu cei care sunt în conducerea bisericii, uneori cu cei care sunt la școală sau poate chiar cu conducerea statului, uneori când nu le dă voie să se manifeste așa cum ar vrea ei, neînțelegând că de fapt ideea nu este a lor, ci diavolul profită de faptul că ei sunt neîncercați, că nu cunosc și le sugerează un anumit stil de viață pe care ei să-l încerce. Citind mai departe aici, după ce se întoarce acasă, scrie de la versetul 25. Fiul cel mare era la ogor și când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri, a chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe. Și cunoașteți cum tatăl i-a încercat să explice că s-a întors celălalt frate al lui. Și eu citesc exprimarea și neînțelegerea celuilalt băiat. Versetul 29. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-a încălcat porunca și mie niciodată nu mi-a dat măcar un iet ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul și l-a îngrășat. Fiul, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Dar el nu voia să intre în casă. Nu-l înțelegea pe tatăl și poziția lui, după cum și cel mai tânăr nu l-a înțeles. Priviți la discuția lor, și la prima situație și la a doua, nu se puteau înțelege. Pe unul nu l-a putut ține în casă, că tânărul vedea altfel, și pe celălalt nu l-a putut introduce în casă, că vedea altfel. Dar tatăl, pe care nu l-a iubit, dacă l-a iubit și pe cel rău care i-a cheltuit averea, dar pe cel care, potrivit cu spusele lui, nici măcar nu i-a călcat porunca și nu l-a îndreptățit nici măcar cu un ied să se veselească cu prietenii lui. Dar nu se putea înțelege. De fapt, hai să admitem că fiecare dintre ei gândea sincer în felul lui. Și așa se întâmplă uneori în viața noastră. Dar pozițiile de pe care cei doi stau îi fac să nu ajungă la un consens. Și se pare că unul vorbește o limbă și el răspunde în altă limbă. Cu tinerii de la o grupă au avut într-o zi o temă raporturile cu părinții și i-a rugat să înțeleagă ceea ce nu pot înțelege. Cum vine asta? Zic, ați fost părinți? Păi cum să fim, că nu suntem căsătoriți încă. Ei, atunci trebuie să înțelegeți că n-aveți cum să înțelegeți o poziție în care n-ați fost. Și de aceea se întâmplă că tinerii nu înțeleg pe părinți pentru că ei n-au fost încă acolo. Și uneori nici părinții nu înțeleg pe tineri, pornind chiar de la prima idee că și tinerii nu înțeleg pe părinți. Și apare problema aceasta. Ce am vrut să spun cu asta? Părinții poate vă înțeleg mai greu, copiii poate nu vă înțeleg, dar ce credeți? Dumnezeu îi poate înțelege pe tineri? V-ar putea înțelege? Hai să citim din Biblie. În Osea 11 cu 1 scrie despre Israel, în chip simbolic, dar este valabil și în contextul nostru, Osea 11 cu 1: când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. În Eclesiast 12 cu 1 scrie de asemenea: dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. De ce credeți că Dumnezeu vă cheamă la tinerețe? Fiindcă exact atunci este dispus să vă înțeleagă, să vi se descopere și să ia legătura cu voi. Dacă Dumnezeu ar face plăcere să discute doar cu bătrânii, v-ar ținea cu viață, că pentru el nu e o problemă, și ar spune, hai, faceți problemele, munciți și la bătrânețe, atunci e cel mai optim timp să stăm de vorbă. Dar dacă Dumnezeu îi cheamă pe oameni la tinerețe, înseamnă că atunci vrea să se apropie de ei, sau mai exact, oamenii să se apropie de el. Citesc acum din Psalmul 71 exact aceeași idee. 71:5. Dacă se întâmplă uneori că tinerii față de părinți nu mai pot să își deschidă inima total și nu mai găsesc înțelegere unii la alții, scrie aici, 71:5, că tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în tine mă încred în tinerețea mea. Puneți încrederea în Dumnezeu. Apoi versetul 17. Dumnezeule, tu m-ai învățat din tinerețe. Puneți nădejdea în Dumnezeu și acceptă să te raportezi la el și să-i accepti învățătura prin cuvânt. Apoi, tot vis-a-vis de identitatea tinerilor, orice tânăr este o enigmă. Te uiți peste ei, te gândești, ce-o ieși de aici? Care cu care se vor uni? Este o taină. Nu știm nici noi, nu știu nici ei. M-am gândit la fiul lui Isai. A avut câțiva băieți, de două fete vorbește Scriptura. Se uita peste ei, ce s-o fi gândit? Nu știu exact care a fost viziunea lui.
Probabil care cum creștea, ieșa de la păzitul turmelor și rămânea cel mai mic și probabil până ar fi venit nepoții sau să preia altul stăpânirea fermelor lui, David ar fi avut o stagiatură mai lungă.
Și a bănuit Isai ce va ieși din fiul lui cel mai tânăr. Voinic, Samuel arunsese în fața lor și nu știa ce e ascuns în ei.
Dar de asemenea, enigma poate fi nu numai pozitivă, poate fi negativă. A avut Gedeon 70 de fii și uitându-se peste ei, ca și gânduri de părinte, ce s-o fi gândit? Putea el să bănuiască că 68 vor muri pe aceeași piatră? Unul va scăpa fugind și celălalt va fi un tiran pentru toată țara? Dar dacă părinții nu știu și chiar pentru ei înșiși viitorul este necunoscut, acum gândiți-vă la ce v-am spus până acum. Luați legătura cu Dumnezeu la tinerețe. Dumnezeu are un plan pentru fiecare? Enigma este enigma pentru noi, dar nu pentru Domnul. Și vă citesc doar din cartea Genesei, capitolul 17. Avram avea de acum doi băieți. Unul mai mare cu 13 ani, Ismael, și celălalt urma să vină, îl avea deja în făgăduință divină, și spune de la versetul 19, pagina 17, deci, Dumnezeu a zis, cu adevărat, nevasta ta Sara îți va naște un fiu și vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta. Îl voi face să crească, îl voi mulține, spus de mult, 12 voivoți va naște și voi face din el un neam mare. Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta. Enigma va fi pozitivă dacă vă veți da în mâna lui Dumnezeu. Dacă nu, viitorul va fi cu semnul minus, va fi întunecat. Orice tânăr care ia contact cu Dumnezeu la tinerețe și se lasă învățat prin cuvânt, va avea un viitor binecuvântat. Patru tineri, printre mai mulți, ajung robi în Babilon. Ce șansă aveau ei? În cel mai bun caz, fameni la curtea împăratului. Dar scrie acolo în Daniel 1:17 că Dumnezeu a dat acestor patru tineri și enumeră abilitățile cu care i-a înzestrat și viitorul lor a fost atât de frumos. Datorită cui? Datorită părinților? Nu puteau să-i ajute. Datorită capacităților lor? Da, aveau ei capacitățile lor. Unul era în familie bogată, altul era frumos, altul era inteligent. Dar dacă Dumnezeu nu le dădea în fața viselor Nebucadnețar și în fața cuptorului, ce făceau? Nimic. Șansa lor a stat în prezența lor în mâna lui Dumnezeu. De aceea, dea Domnul toți tinerii să încapă în mâna Domnului. Și atunci, cu adevărat, viitorul lor va fi unul frumos. Dar dacă vreți să fiți în mâna Domnului, asta se va vedea după ce principii vă veți călăuzi. Biblia are principii spirituale pentru voi și în rest, în lumea aceasta, toate celelalte principii le-am putea numi principii umaniste. După o gândire umană. Hai să deschidem la Psalmul 73. Nu știu exact ce vârstă avea Asaf când a scris acest psalm. Gândiți-vă că era tânăr. Hai să admitem. De versul 2. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pași. Când mă uitam cu jin la cine socotiți și când vedeam fericirea celor răi. Nu că la tinerețe vă vine ori să vă uitați la fetele din jur și la băieții din jur și la felul în care ei evoluează în lumea aceasta. Și sunt enumerate aici stările lor, cum că le merge bine, cum că prosperă. Și eu citesc de la versetul 12, așa sunt cei răi, totdeauna fericiți. N-ați constatat uneori cu durere realitatea aceasta? Degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit, în toate diminețile sunt pedepsit, dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, adică să mă ghidesc după principiile lor. Iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi și aveți de ales între a vă conduce prin a fi credincioși principiilor de legământ, principiilor biblice, sau a vă lăsa atrași de ceea ce izbește privirea în lumea aceasta. Și diavolul a creat un sistem prin care s-ar putea împleti și cele sfinte și cele păcătoase. Și sistemul acesta de aici este prezentat în vremea noastră, în 2 Timotei capitolul 3, un sistem pentru vremurile din urmă, când ispita mare este că se pot împleti problemele religioase, aparent spirituale, cu cele lumești. Și să iasă așa o combinație care să fie promițătoare și să creeze impresia că dă și mântuire și dă și satisfacție aici. 2 Timotei 3, căci în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi, și enumeră stările acestea firești și spune în versetul 4, iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie. Pentru că cei care studiază, dar și pentru cei care nu studiază, realitățile diavolului sunt aceleași. Ceea ce se creează acum, acel sistem, acea nouă gândire, care într-un fel amprentează din diferite unghiuri lumea aceasta și în mod special pe cei tineri, are conceptul acesta de divinizare a omului, în care omul poate să-și împlinească propriile plăceri și în același timp să creadă că el este de fapt în legătură cu divinitate. Însă principiile biblice sunt și rămân biblice și vreau să întoarceți în urmă la 1 Timotei 4, de la versetul 12. Un cuvânt pentru tineri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire. Adică sistemul acesta umanist se caracterizează prin limbajul lui, prin toate aspectele lui. Iar sistemul creștin biblic diferă radical în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire. De aceea, singur studiați Biblia să vedeți ce spune. Este glasul lui Dumnezeu prin ea. Versetul 16. Fii cu luarea mintea asupra ta însuți și asupra învățăturii, asta în mod special și pentru cei care educă pe alții, pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascult. Și Iosua 1:8, un verset cunoscut. Și aici fiecare poate să se clasifice pe sine unde este, unde se situează. În tabăra lumii, tabăra umanistă, sau în tabăra Domnului, a celor care se călăuzesc după Scriptura 1:8. Cartea aceasta a legii, asta îi spune Dumnezeu la Iosua, care chiar dacă era bătrân, dar într-un fel în slujbă era tânăr, intrase, să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei zbăti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dar dați-mi voie să fiu realist. Foarte puțin sunt atrași tinerii de citirea Scripturii și de urmarea perceptelor scripturale. Mai degrabă înclină spre altceva. Dacă e vorba să citească, mai degrabă citesc eu ce alte povestiri sau alte cărți, sau unii sunt anticarte, nu prea citesc. Câți dintre voi studiază în mod personal, în mod particular, Biblia, să facă studiu biblic? Îmi spunea unul din liderii de la două grupuri că uneori, cum sunt slăbiți, cum parcă nu mai se pregătesc. Câți dintre tineri, fete sau băieți, studiază sistematic Biblia, ca să aibă izbândă în viață? Cei care nu studiază profund, se vor conduce după principii oarbe sau după principiile lumii acesteia. Însușește-ți principiile la tinerețe, un principiu învățat la tinerețe rămâne valabil până la bătrâneți. Ce n-ai învățat acum este foarte greu să restructurezi după aceea. Tot ce e scris aici sunt scrise ca principii pentru voi. Și principiile astea trebuie aplicate în viața de familie. Adeseori întâlnim părinți care spun, am probleme cu copiii mei care sunt mari. Nu ascult. Sau nu respectă părinți. Vreau să priviți nerespectarea acestor principii, nu ca poziția voastră față de părinți. Poate sunt părinți care nu merită, eu admit. Dar asta denotă că voi nu vă călăuziți după principiile Scripturii. Biblia spune ca să trăiești multe zile pe pământ. Prima poruncă folosită făgăduință Efeseni 6:1-4. Apoi, în biserică, citim din 1 Timotei capitolul 5. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Și cei care nu faceți așa, nu faceți așa, fiindcă nu țineți cont de principiile Bibliei. Că dacă cineva ține cont că nu poți să faci pentru că te văd frații și ți-este rușine, înseamnă că o faci de rușine de oameni. Dar nu pentru că așa crezi că acestea sunt principiile care trebuie să aplicate în viața de biserică. Tit 2:6. Deci nu tata și mama spun așa. E vorba de principii biblice care te vor călăuzi în viață. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Și dă-te pe tine în sus pildă, în fapte bune, în toate privințile, dar învățătură, dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. Apoi, pentru căsătoria, eventual lor prietenia, logodnei, cum te vei comporta? Vor avea pentru tine vreo valabilitate principiile Bibliei? Sau te vei comporta, spun unii, eu așa am convenit cu prietena mea. Dar pentru tine asta are valoare? Convenția dintre voi doi? Sau pentru tine ce are valoare? Dacă este ea spirituală, ești tu, dacă nu, nu, sau dacă părinții se acceptă sau nu, sau dacă se acceptă. Vedeți, uneori vă comportați într-un fel și sunt unii care merg în altă parte și se comportă altfel. Pentru că ei nu sunt determinați de principii pe care și le-au ales să se călăzească după ele în viață, ci sunt determinați de starea de fapt din jur. Dacă se cere, facem, nu se cere, nu facem. Dar atunci care e poziția ta referitor la tema noastră, tinerii și Biblia? Sau Dumnezeu vorbind tinerilor prin Biblie? Biblia spune, de exemplu, în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Însă uneori, mai sunt fete, care acceptă câte o prietenie cu un băiat necredincios. Și se vin cu scuze ca cele ce urmează. Este de o moralitate ridicată. Este drăguț, face servicii. Doar așa să fim prieteni, numai ca să fie evangelizat. 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 13. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău, versetul 14. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Rămâne în noi cuvântul? Atunci suntem tari în principiile noastre, în acțiunile noastre. Și ați biruit pe cel rău. Dacă rămâne în noi, l-am biruit. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui meu nu este în el. Eu nu mai lungesc ideea aceasta, pentru că vreau să trecem la câteva exemple. Rețineți așadar aceste trei lucruri scurte ce le-am punctat. Tinerii sunt o categorie specială care își găsește greu locul. Se consideră neînțeleși de ceilalți, dar aș vrea să se considere cei dintâi pe care Dumnezeu îi vrea. La tinerețe, Dumnezeu vrea să ia legătura cu ei, vrea să le confere un viitor binecuvântat, dar aceasta nu se poate decât dacă ei țin cont de sfatul Domnului. Și sfaturile Domnului sunt concretizate în Scriptură, din care trebuie să vei extrage principiile pentru viață. Să ajungi să ai înțelegere că așa spune Scriptura, așa trebuie făcut. Vreau să luăm acum din Genesa 4 pe cei doi frați, Cain și Abel. Primii doi tineri. Atunci nu era Biblie. Existau doar un pachet foarte mic de principii, de leși, de rânduiel, cred, dat de Dumnezeu. Despre Cain citim în versetul 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Apoi versetul 5. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa că dacă faci bine, vei fi bine primit și dacă faci rău, păcatul pândește la ușă? Dorința lui se ține după tine și tu să o stăpânești? Și lângă asta, atașăm ceea ce spune Apostolul Ioan în 1 Ioan 3, versetul 12, unde Cain este prezentat astfel. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar fratelui său erau neprihănite. Cum era Cain? Cain a fost, dacă vreți, primul întemeietor de religii false. El a inventat o nouă religie, o religie fără fapte, faptele lui erau rele, o religie fără jertfe, numai așa ceva de roadele pământului, nu viață. Și vrea să fie bine primit înaintea Domnului. Și așa ceva se prefigurează și astăzi și a fost și de-a lungul istoriei. O religie fără fapte, dar cu slujbe. Nu de mult a fost un grup, jumătate pocăiți, jumătate nepocăiți. Vreau să cânte. Cineva din sală trimite un bilet și frate, pune să cânte că te tragi Dumnezeu la răspundere. Zic, bine zici că mă trage dacă fac ce nu trebuie, bine zici tu. Deci oameni care cred că se poate sluji și să faci jertfă oricum, fără fapte și fără jertfă. Asta a fost religia lui Cain. Și s-a prezentat cu ea înaintea Domnului. Și religia aceasta tânără a ales-o.
Și sunt tineri cărora le este tot una cum trăiesc, dacă comit păcate.
Și ce este mai grav, fundamental greșit,
faptele sunt doar
urmarea principiilor. El n-a ținut cont de principiile de credință date de Dumnezeu, de principiul jertfei. Că exact asta discutam cu dumneavoastră.
După ce principiul te călăuzești? După tale?
După cuiva? După principii umaniste? N-are izbândă, nu-i bine primit decât cel care ține cont de principiile Bibliei. Și la asta trebuie să ajungem noi. Să fim credințați că dacă așa scrie, așa trebuie. Și nici cum altfel nu poate fi bine. Priviți la Abel.
Citeți versetul 4. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere, evident, mai întâi spre Abel și spre jertfa lui. Abel a avut în primul rând o religie a credinței, că el a crezut așa cum le-a lăsat Dumnezeu, că păcatul cere jertfă de sânge, și totodată o religie a faptelor. Și această religie a adoptat-o la tinerețe. Și ce frumos spune în cartea Evrei, capitolul 11, versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Și prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Oare le vorbește și la tineri? Doi frați. Amândoi religioși. Amândoi cu slujbe. Dar ce diferit. Concepții diferite. Și uneori stai de vorbă cu tineri
și spunea, eu n-am concepția asta. Dar concepția ta, pe bază la ce-i formată? Abel și-a format conceptul doctrinar pe bază la ceea ce a primit de la Dumnezeu.
Celălalt se inspirase de fapt de la diavolul, dar religios rămăsese. Luăm alte două exemple. 1 Împărați, capitolul 12, cazul Roboam. Cunoașteți momentul când el a ajuns pe tron la tinerețea lui? Citim versetul 1. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Izraelul venise să-l facă împărat. Versetul 5. El le-a zis, după ce ei cer clemență și reducerea birurilor, duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Și în 3 zile, el s-a consultat cu bătrânii și s-a consultat cu tinerii. Și sfaturile bătrânilor de ale tinerilor au diferit. Asta înseamnă că nu se înțelegeau unii pe alții. Tinerii au vrut impozite mari ca să aibă, în mod special ei care erau bugetari, să o ducă bine. Bătrânii și-au dat seama că nu este corect și asta nu va da izbândă. Înseamnă că nu s-au înțeles între ei. Și care credeți că a fost vinovăția lui Roboam? Era tânăr. De unde să știe el cine zice mai bine? Neîncercat. Că pe de o parte părea bun sfatul bătrânilor. Nu poți să-i forțezi pe oameni, că într-o zi se răzvrătesc. Dar pe de altă parte se gândea și la sfatul tinerilor. Dar cum, adică tatăl meu n-a făcut bine? Dar de ce să nu dea? Noi suntem împărați? Să dea! Că argumente și o oarecare logică este și într-una și într-alta. Știți care cred eu că a fost greșeala lui Roboam? Nu că n-a ascultat de bătrân, nu asta a fost greșeala. Greșeala că n-avea nimic cu Dumnezeu și nu s-a dus să întrebe pe Domnul cum e mai bine. Asta vor greși tinerii.
Păi spune, de ce de tata să ascult? Ascultă, colegi, greșeala îți va fi și dacă asculți poate de părinți, poate și dacă asculți de colegi. Greșeala este dacă nu te duci la Dumnezeu să-L consulți pe El ce să faci. Și pe Dumnezeu nu s-a dus Roboam să-L întrebe, numai pe bătrâni și pe tineri. Și vine răspunsul de la Dumnezeu, versetul 22. Dar cuvântul lui Dumnezeu a vorbit astfel lui Șemaia, omului Dumnezeu, vorbește lui Roboam.
Căci pe mine nu vrea să mă asculte. Și aici este greșeala fundamentală a tinerilor, de care aș vrea să-i conving prin cuvânt.
Să accepte să le vorbească cuvântul Domnului. Și atunci nu face că așa spun unii, așa spuneau comuniștii, că așa spun occidentalii, că așa spun bătrânii, că așa spun tinerii. Fac că așa îmi spune Dumnezeu. Dumnezeu este preocupat de mine și are un cuvânt pentru mine, pe baza căreia să-mi fundamentez viața. Vorbește Roboam, fiul lui Solomon, împăratul Israel, și întregii case Iuda și lui Beniamin și celor popor și spune-le: nu vă suiți și nu faceți război împotriva fraților voștri, copiii lui Israel, fiecare din voi să se întoarcă acasă. Căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Eu ascultat de cuvântul Domnului și s-au întors acasă după cuvântul Domnului. Fie profetică ultima parte a versetului. Dacă până aici n-am ascultat de cuvântul Domnului și am ascultat poate numai de tineri și nu de bătrâni, de aceea încolo să ne întoarcem acasă ascultând de cuvântul Domnului. Și în a putea asculta de cuvânt, vreau să privim la tatălui Roboam, la Solomon, dar în tinerețea lui. Și citim în 1 Împărați, capitolul 2, de la versetul 2, un sfat înțelept al lui David. Știți că rugăciunea aceea pentru care e felicitat de Domnul și îi place Domnului de ea n-a fost concepută de el? Rugăciunea aceea a fost primită de la David. Tatălui l-a învățat cum să se roage. De aceea fericii de tinerii care au părinți să-i îndrepte spre Domnul, să știe cum să se raporteze la Domnul. Că sfatul părinților nu este ca prin ei să-ți duci tu viața spirituală. Ei doar să-ți arate și să te îndrepte cum să te întâlnești tu cu Domnul și apoi tu de la Domnul să-ți extragi seva și principiile pentru viața ta și pentru noua familie ce tu vei întemeia. Și David nu mi-a dat ideea lui Solomon. Du-te așa înaintea lui Dumnezeu și o să vezi cum te învață. 2:2. Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzești legile lui, poruncile lui, hotărârile lui, învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să-i zbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvintele pe care le-a rostit pentru mine. Nu i-a spus la bătrânețe, auzi, să faci exact ce spun eu. Eu sunt împăratul lui Israel. Să faci ce spune Dumnezeu. L-a îndreptat spre Dumnezeu. Și apoi, întorcând la capitolul 3, de la versetul 5, Domnul i s-a arătat în visul lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: cere ce vrei să-ți dau. El s-a rugat cerând înțelepciune, pricepere. Dumnezeu i-a dăruit toate acestea și am putea numi rugăciunea lui Solomon rugăciunea celui neîncercat, rugăciunea celui tânăr, că niciun tânăr nu este încercat, că doar n-am avut o altă viață anterioară. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți fixeze aceste principii, să-ți dea înțelepciunea aceasta, să poți să te legi de cuvânt. Și întorcându-ne din nou acolo unde am plecat, Eclesiast 11:9. Bucură-te, tineri, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că și pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Am socotit să comparăm tinerii cu domeniul automobilistic. Când erau părinții voștri tineri, erau un anumit tip de mașini, să zicem Mercedes-uri sau Faveuri sau așa mai departe. Între timp, tot Mercedes-uri și Faveuri sunt, da, așa, ultima mod. Tinerii nu sunt altceva decât niște mașini noi, dar care umblă pe aceleași drumuri pe care au umblat părinții și după aceleași legi de circulație. E adevărat, este modelul tău nou, dar știi că legea este aceeași? Știi că drumurile sunt aceleași? Că pe unde au mers părinții tăi, va trebui să mergi și tu? Chiar dacă diferă ambalajul exterior a autovehicului în care te deplasezi, chiar dacă ți se pare că lumea este alta, principiile sunt aceleași, drumurile sunt aceleași. Pe unde au mers părinții tăi, te vei duce și tu. Și cândva mă gândeam că așa este viața. Descrie un ciclu rotativ, te naști în familia părinților și îți lași pe tata și pe mama. Dar spre bătrânețe, când moare, zice că iară se duce la părinții săi. Și ca să-i facă omului trecerea mai ușoară din viață, zice că se duce iar la părinți. Tot pe drumul lor te duce. Și tot la aceleași legi te încadrezi. Dar dacă tot la aceleași legi te încadrezi, oare ai înțeles care este legea? Biblia este cartea omului. Dacă te-am comparat cu o inovație de ultimă oră, cartea tehnică a acelei inovații rămâne Scriptura. Suntem creați tot după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, tot un Adam ești, chiar dacă s-a asfaltat drumul pe unde circul și nu mai este așa cum era în vremea Imperiului Roman, dar tu tot om ești. Drumurile tot pământești sunt. Ține cont de Scriptură. Că într-o zi nu vei fi răspunzător, că n-ai ascultat de știu eu cine, dar vei fi pus față în față cu Scriptura. Într-o zi nu vei putea să dai vina pe nimeni. Tu și Biblia. Uită-te la cei care au trecut înaintea ta, la realizările lor, la eșecurile lor și ia-ți Biblia ca și carte de căpătăi și ia-ți pe Dumnezeu ca stăpân. Formează-ți principiile în viață, să fii determinat de ele și Domnul să ne dea izbândă în călătoria noastră. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.